Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Самоубиствен бомбашки напад во Грчка православна црква во Дамаск уби најмалку 20 лица, а повреди повеќе од 50, уништувајќи ја неделната миса и повторно разгорувајќи стравувања за кревката безбедност на Сирија по падот на Асад. Нападот, за кој се вели дека го извршил милитант на групата која се нарекува Исламска држава, погодил конгрегација од 350 верници, оставајќи сцени на уништување и покренувајќи прашања за способноста на новата влада да ги заштити религиозните малцинства. И предупредување дека некои слушатели може да ја сметат следнава содржина за вознемирувачка. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Бомбаш самоубиец погодил преполна грчка православна црква во Дамаск, убивајќи најмалку 20 лица и повредувајќи повеќе од 50 за време на неделната миса во црквата Мар Елиас во Двейла, стамбена населба на периферијата на градот. Сирското министерство за внатрешни работи вели дека напаѓачот отворил оган пред да го детонира својот експлозивен елек на влезот. Се верува дека и второ лице е вклучено во нападот. Локалните извештаи сугерираат дека меѓу жртвите имало деца и дека ова е еден од најсмртоносните напади врз цивили од падот на поранешниот председател Башар ал-Асад. Сирискиот министер за информации Хамза Мостафа го осуди нападот како терористички чин. Отецот Фади Гатас ја водеше мисата кога се случи нападот. Цитат. Одржувавме миса, а луѓето мирно се молеа под очите на Бога. Одеднаш некој влезе облечен во елек и нишанеше со оружје. Младите мажи се стрчаа кон него за да го изнесат од црквата, а на вратата тој се разнесе.
We were having mass and people were praying peacefully under the eyes of God. Suddenly, someone came in wearing a vest and aiming a weapon. The young men rushed at him to get him out of the church, and at the door, he blew himself up.
Отецот вели дека околу 350 луѓе биле во црквата на молитва и дека тој лично пренесе 20 тела со свои раце.
There were about 350 people inside the church praying. So many people, I don't even know. I personally carried over 20 bodies with my own hands. May God have mercy on us and on them.
Преживеаните опишаа сцена на целосно уништување со крв, скршени клупи и екстремитети расфрлани по подот. Исам Насар беше во црквата кога се случи трагедијата. Тој изјави, цитат, Току-што ја завршивме молитвата и излегувавме, луѓето се уште беа и внатре, влезе некој маскиран и вооружен, носејќи го своето оружје. Тој отвори оган врз луѓето и уби многумина. Црквата беше полна. Луѓето се нафрлија врз него и го обколија, а потоа тој се разнесе пред вратата на црквата. Телата беа искинати и расфрлани, а црквата се урна. Затворен цитат.
We had just finished the prayer and were on our way out while people were still inside. Then someone masked and armed came in carrying his weapon. He opened fire on the people and killed many. The church was full. People rushed at him and surrounded him. Then he blew himself up at the church door. Bodies were torn apart and scattered and the church collapsed.
Ниту една група веднаш не ја презеде одговорноста, но властите велат дека напаѓачот бил член на групата Исламска држава. Доколку се потврди, ова ќе биде првото успешно бомбардирање на групата во Дамаск, откако Ал-Асад беше соборен во декември од страна на бунтовничката коалиција предводена од исламистите. Иако групата Исламска држава ги загуби своите територијални упоришта пред повеќе години, скриените келии продолжуваат да действуваат во делови од Сирија, особено во области со затегнато или поделено управување. Мар Елиас не беше избран случајно. Црквата е символ на намаленото христијанско малцинство во Сирија. Најновиот напад ја нагласува континуираната способност на групата да ги искористи безбедносните празнини и покрај падот на незината територијална контрола и бројните години посветени на антитерористички напори. Отецот Милитиус Шатах исто така бил во црквата кога вооружениот напаѓач влегол во неделата. Тој изјави, цитат, «Почнавме да слушаме пукање надвор од црквата, рече си две минути. На почетокот беше повремено, потоа пукањето се префрли во дворот на црквата и на крајот внатре во црквата. Одеднаш, две лица влегоа со експлозивни појаси и ги детонираа за време на мисата што ја одржуваме секоја недела». Затворен цитат.
We started to hear gunfire outside the church for almost 2 minutes. It was intermittent at first. Then the shooting moved to the churchyard and eventually inside the church. Suddenly, two people entered with explosive belts and detonated them inside the church. During the mass we hold every Sunday.
Тој ја обвинува новата сириска влада дека не ги заштитила своите граѓани.
The government always say these are individual acts that the government is not responsible for. But unfortunately, our state was not protecting us from these individual acts. It was not protecting us at all. This gave us the impression that the individual acts became institutional acts, and not only individual acts. And we are not used to asking for protection from anyone. We always lived under the protection of our God. However, we are citizens in this country, and it is the responsibility of the state to protect us. This is not a privilege that our state gives to us, but it is its responsibility.
Нападот повторно ги разгоре стравувањата за безбедноста во главниот град, кој сега се наоѓа под преодна власт и за постојаната закана што ја представуваат екстремистичките групи како Исламска држава. Председателот Ахмад Ал-Шара, кој ја предводеше офанзивата за соборување на Ал-Асад и ја презеде лидерската позиција во јануари, постојано ветуваше дека ќе ги заштити малцинствата во Сирија. Но настаните од неделата фрлат сомнеш врз тоа дали неговата администрација може да го исполни тоа ветување во пракса, особено во услови на постојана нестабилност. Во меѓувреме, безбедносните сили ги зголемија патролите во близина на местата за богослужба, а службите за итни случаи почнаа да ги расчистуваат остатоците од местото на настанот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.